Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, sme tu s informáciami o dnešných aktivitách Svätého Otca.
Opäť si priblížime aj niektoré myšlienky z jeho novej apoštolskej exhortácie o láske v rodine Amoris Laetitia. Od mikrofónu vás zdravia Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Prenasledovanie je každodenný chlieb cirkvi. Tak znela hlavná myšlienka pápeža Františka, ktorý dnes ráno slávil omšu v dome svätej Marty. Vo svojej homílii vyzdvihol príklad svätého Štefana, prvého mučeníka, i ďalších malých mučeníkov, ktorých zavraždil Herodes.
V histórii cirkvi poznáme krvavé prenasledovania, keď kresťanov pre radosť publika roztrhali divé zvery, alebo keď ich zasiahla bomba pri východe z kostola. Pápež František tiež poukázal na prenasledovanie v bielých rukavičkách, maskované kultivovanosťou, ktoré vytláča ľudí do kúta spoločnosti, pričom sa vyhadzujú z práce ľudia, ktorí sa nechcú prispôsobiť zákonom idúcim proti Stvoriteľovi. Príbeh Štefanovho mučeníctva v skutkoch apoštolov inšpiroval svätého otca k nasledujúcim myšlienkam.
Prenasledovanie je, povedal by som, každodenným chlebom cirkvi. Sám Ježiš to povedal. Keď sme na chvíľu v Ríme s turistami a ideme ku Koloseu, myslíme si, že mučeníci boli tí zavraždení levmi. Avšak mučeníkmi neboli len títo a iní podobní. Sú nimi muži a ženy všedných dní. Na Veľkú noc, len pred 3 týždňami, tí kresťania, ktorí slávili Veľkú noc v Pakistane, boli umučení práve preto, že slávili zmŕtvych vstalého Krista. A takto dejiny cirkvi napredujú so svojimi mučeníkmi.
Po mučeníctve Štefana sa spustilo kruté prenasledovanie kresťanov v Jeruzaleme, podobné tým súčasným v situáciách upierania slobody vyznávať vieru v Ježiša Krista. Ako však ďalej upozornil pápež František, existuje aj iné prenasledovanie, o ktorom sa až tak nehovorí. Prenasledovanie prezlečené za kultúru, prezlečené za modernosť, prezlečené za rozvoj.
Je to prenasledovanie, povedal by som tak trochu ironicky, kultivované. Keď je človek prenasledovaný nie preto, že vyznáva Kristovo meno, ale keď sa chce hlásiť k hodnotám Božieho Syna a prejavovať ich. Je to prenasledovanie proti Bohu Stvoriteľovi v osobe jeho detí. A tak vidíme každý deň, ako mocnosti vytvárajú zákony, ktoré nútia kráčať po tejto ceste, a národ, ktorý sa neriadi týmito modernými a kultivovanými zákonmi, alebo ich aspoň nechce mať vo svojej legislatíve, je obvinený, je prenasledovaný vychovaným spôsobom. Je to prenasledovanie, ktoré odníma človeku slobodu, aj slobodu výhrady vo svedomí.
Podľa slov svätého otca Františka, toto je prenasledovanie sveta, ktoré odníma slobodu, zatiaľ čo Boh nás urobil slobodnými, aby sme vydávali svedectvo o Otcovi, ktorý nás stvoril, a o Kristovi, ktorý nás spasil. A toto prenasledovanie, dodal na záver pápež, má tiež svojho vodcu.
Vodcu tzv. Vychovaného prenasledovania pomenoval sám Ježiš. Je to knieža tohto sveta. A keď mocnosti chcú nanucovať postoje, zákony proti dôstojnosti Božieho dieťaťa, prenasledujú týchto ľudí a idú proti Bohu Stvoriteľovi. Je to veľká apostázia, odpad od viery. A tak sa život kresťanov uberá ďalej s týmito 2 typmi prenasledovania. A Pán nám tiež prisľúbil, že sa od nás nevzdiali. Bdejte, neupadnite do ducha tohto sveta, dávajte si pozor, len ďalej kráčajte, ja budem s vami.
Rím. Cestami k prekonaniu tzv. Rozkúskovanej svetovej vojny sú ľudské stretnutie, zmierenie medzi národmi a zasadenie sa za spravodlivosť. Smutnou skutočnosťou dneška predstavujúcou vážnu prekážku pokoja je totiž múr ľahostajnosti.
To pripomína Svätý Otec v posolstve k účastníkom konferencie s témou Nenásilie a spravodlivý mier. Stretnutie, ktoré prebieha v Ríme od 11. do 13. apríla, organizuje Pápežská rada pre spravodlivosť a pokoj a Pax Christi International, katolícka sieť zameraná na budovanie pokoja.
Medzinárodná konferencia rozoberá katolícky pohľad na otázky vojny a mieru, pričom nepoužíva terminológiu tzv. Spravodlivej vojny, ale usiluje sa o alternatívny etický pohľad v otázke reagovania na hroziace konflikty alebo kruté násilie. Taktiež má za cieľ vypracovať akčný plán na podporu katolíckeho učenia o vojne a miery v seminároch, katolíckych médiách, v diecézach či vo farnostiach.
Vatikán, USA. Pápež František dnes menoval nového apoštolského nuncia v Spojených štátoch amerických. Stal sa ním francúzsky arcibiskup Monsignor Christophe Pierre, ktorý posledných 9 rokov pôsobil ako nuncius v Mexiku.
Grécko. Očakávania z návštevy pápeža Františka na grécky ostrov Lesbos, kam zavíta už túto sobotu, stále rastú. Jedným z hlavných dôvodov cesty Svätého Otca je stretnutie s migrantmi. Podľa slov predsedu Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj kardinála Petra Turksona ide o silné gesto adresované najmä európskym lídrom a medzinárodnému spoločenstvu.
Návšteva Svätého Otca na ostrove Lesbos pripomína istým spôsobom jeho cestu na ostrov Lampedúza. Je to iný ostrov, ktorý tiež prijíma ľudí donútených újsť zo svojej krajiny. Návšteva bude teda opäť snahou dať do globálneho rámca situáciu týchto ľudí a zároveň ich problémy a apelovať na svet a globálne svedomie s výzvou niečo urobiť, aby k tomu nedochádzalo.
Podľa slov kardinála Turksona je potrebné, aby nastal mier, ktorý nebude len nejakým výsledkom diplomatických snách, ale ktorý sa bude zakladať na priateľstve, láske a bratstve, ktoré sa dá preukázať voči týmto osobám. Svätý Otec prijal pozvanie ekumenického patriarchu Bartolomeja a gréckeho prezidenta navštíviť ostrov v čase, keď v Európe zúri utečenecká kríza. Práve cez Lesbo sa snažia na starý kontinent dostať tisícky ľudí utekajúcich pred vojnou. Z veľkej časti sú to Sýrčania. Brusel a Ankara spoločne uzavreli dohodu, na základe ktorej môže Grécko posielať migrantov späť do Turecka. Návšteva na Lesbose poukáže na potrebu takého postoja, ktorý nie je ľahostajnosťou, ktorú pápež František opakovane kritizuje, hovorí kardinál Turkson.
A zda je potrebné položiť si otázku, ktorá sa týka príčin tejto ľahostajnosti. Inými slovami, prečo je táto ľahostajnosť? Samozrejme, že Grécko nemôže byť ľahostajné, lebo práve tam sa teraz títo ľudia nachádzajú. No opatrenia prijaté Európou, ktorá dáva veľkú sumu peňazí Turecku, aby ono zastavilo príchod utečencov, neviem, v prospech koho slúžia. Možno bude Európa teraz trochu pokojnejšia, ale dokedy bude tento pokoj trvať? Lebo ak sa týmto ľuďom nepodarí dostať sa cez more, budú hľadať iné spôsoby. Aby sa však dospelo k dlhodobému riešeniu, treba urobiť všetko, čo sa dá, aby sa vytvorila pokojná situácia v tejto oblasti.
Predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj v tejto súvislosti poukázal aj na otázku udržiavania moci Islamského štátu v regióne.
Zdá sa, že Islamský štát je silný, v skutočnosti je podporovaný finančne, má stále prístup k peniazom, k zbraniam. Prečo s týmto všetkým neskoncujeme? Prečo neskončíme so záujmom kupovať ropu za málo peňazí? Žiada si to trochu úsilia, čo následne znamená aj obetu. Myslím si, že počas tejto návštevy Lesbosu budú všetky televízne kamery sveta sledovať pápeža. A cieľom by nemalo byť len filmovať ľudí, ktorí trpia, ale malo by nám to pomôcť zamyslieť sa nad tým, aké by mohlo byť dlhodobé riešenie, ktoré by pádnym spôsobom skoncovalo s touto situáciou.
Pápeža budú pri stretnutí s migrantmi sprevádzať konštantínopolský ekumenický patriarcha Bartolomej I. a grécky pravoslávny prímas arcibiskup Atén Hieronym II.
Z novej exhortácie Svätého Otca o láske v rodine Amoris Laetitia si tentoraz všimneme 8. kapitolu. Má názov Sprevádzať, rozlišovať a integrovať krehkosť.
Synodálni otcovia potvrdili, že napriek tomu, že cirkev si uvedomuje, že každé narušenie manželského zväzku je proti Božej vôli, je si tiež vedomá krehkosti mnohých svojich detí. Osvietená Kristovým pohľadom, cirkev sa obracia s láskou na tých, ktorí sa podieľajú na jej živote neúplným spôsobom, uznávajúc, že Božia milosť pôsobí aj v ich životoch, dávajúc im odvahu, aby konali dobro, aby sa s láskou starali starali jeden o druhého a aby boli v službe spoločenstva, v ktorom žijú a pracujú.
Rovnako sa tento postoj upevňuje aj v kontexte jubilejného roka venovaného milosrdenstvu. Hoci cirkev vždy predkladá dokonalosť a volá k plnšej odpovedi Bohu, musí pozorne a starostlivo sprevádzať svoje najkrehkejšie deti, poznačené zranenou a stratenou láskou, dodávajúc im dôveru a nádej, ako keď svetlo majáku v prístave alebo svetlo fakle nesenej v dave svieti tým, ktorí stratili smer, alebo sa nachádzajú uprostred búrky. Nezabudnime, že častokrát sa úloha cirkvi podobá práci poľnej nemocnice.
Kresťanské manželstvo, odraz zväzku medzi Kristom a jeho cirkvou, sa plne uskutočňuje vo zväzku medzi mužom a ženou, ktorí sa vzájomne darúvajú vo výlučnej láske a v slobodnej vernosti, patria si až do smrti a otvárajú sa odovzdávaniu života posvetený sviatosťou, ktorá im dáva milosť utvárať domácu cirkev a byť kvasom nového života pre spoločnosť. Iné formy zväzku radikálne protirečia tomuto ideálu, zatiaľ čo niektoré ho realizujú aspoň čiastočne a analogicky. Synodálni otcovia potvrdili, že cirkev neprestáva oceňovať konštruktívne elementy v tých situáciách, ktoré ešte nie sú v súlade alebo už nekorešpondujú s jej učením o manželstve.
Otcovia tiež zvážili osobitnú situáciu čisto civilného manželstva alebo s patričným odlíšením aj jednoduchého spolužitia, v ktorom vtedy, keď spolužitie dosiahne značnú stabilitu prostredníctvom verejného puta a vyznačuje sa hlbokou láskou, zodpovednosťou za ďalšie pokolenie a schopnosťou prekonávať skúšky, možno to chápať ako príležitosť na sprevádzanie pri jeho vývoji k sviatosti manželstva.
V otázke, ako sa stavať k rozličným situáciám nazývaným irregulárnymi, synodálni otcovia dosiahli všeobecný konsenzus, ktorý podporujem. Pri zvyšovaní pastoračného prístupu k osobám, ktoré uzavreli civilný sobáš alebo sa rozviedli a znovu zosobášili, alebo ktoré spolu žijú bez manželstva, je úlohou cirkvi, aby im ukazovala Božiu pedagogiku milosti v ich životoch a pomáhala im dospieť k plnosti Božieho plánu s nimi, čo je vždy možné vďaka sile Ducha Svätého.
Rozvedení, ktorí žijú v novom zväzku, sa napríklad môžu nachádzať vo veľmi odlišných situáciách, ktoré nemožno katalogizovať alebo vymedziť príliš strohým definovaním bez ponechania priestoru na adekvátne osobné a pastoračné rozlišovanie. Jedna vec je druhý zväzok upevnený časom, s novými deťmi, s preukázanou vernosťou, nezištnou obetavosťou, kresťanskou angažovanosťou, s uvedomovaním si neregulárnosti svojej situácie i veľkých ťažkostí vrátiť sa späť bez toho, že by vo svedomí cítili, že upadnú do nových vín. Cirkev rozpoznáva situácie, v ktorých muž a žena z vážnych príčin, ako je napríklad výchova detí, nemôžu splniť požiadavku vzájomného rozchodu. Taktiež je tu prípad tých, ktorí vykonali veľké úsilie o záchranu prvého manželstva a boli nespravodlivo opustení, alebo tí, čo uzavreli nové životné spoločenstvo len z ohľadu na výchovu detí a niekedy sú vo svojom svedomí subjektívne presvedčení, že predchádzajúce manželstvo, už nenapraviteľne rozvrátené, nebolo vlastne nikdy platné.
Iná vec je však nový zväzok, pochádzajúci z nedávneho rozvodu so všetkými dôsledkami utrpenia a zmetku, ktoré ovplyvňujú deti a celé rodiny, alebo situácia niekoho, kto opätovne zlyhal vo svojich rodinných záväzkoch. Musí byť jasné, že toto nie je ideál, ktorý Evanjelium predkladá pre manželstvo a rodinu. Synodálni otcovia potvrdili, že rozlišovanie pastierov musí byť vždy adekvátne rozlišujúce s pohľadom, ktorý dobre rozoznáva situácie. Vieme, že neexistujú jednoduché recepty.
Toľko pre dnešok z 8. kapitoly apoštolskej exhortácie svätého otca Františka Amoris Laetitia. Pred záverom ešte ponúkame niekoľko tweetov svätého otca, ktoré rozoslal po sociálnej sieti.
Rodina musí byť miestom, kde sa učíme oceňovať krásu viery, modliť sa a slúžiť blížnemu.
Je kľúčové, aby deti jasne videli, že pre ich rodičov je modlitba naozaj dôležitá.
Chápať, odpúšťať, sprevádzať, dúfať a začleňovať. Toto je logika, ktorá musí v cirkvi prevládať.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.